Kai jen la dua kai la lasta fragmento de fabela componajo pri la mateno el la libro de Miyazawa Kenji.
Do rapidu, dume mi neniam foriĝos de ĉi tie. La infanoj kuregis rapide kiel kuglo. La gardo staranto, tenante la bajoneton, rigardis fixa la konstruo kun blanka kolono kaj granda tegmento. Ĝi ŝajnis grandiĝi pli kaj pli. Tion montris antaŭ ĉio, ke ĝia konturo lumis neklare blanka kaj tremetis. Fariĝis subita mallume. La muskoj en la ĉirkaŭo skuiĝis kaj ŝanceliĝis forte, kaj la gardo staranto ĉirkaŭbrakis sian kapon konfuzite. Kiam li malfermis la okulojn, li trovis, ke la blanka konstruo estis tute renversita kun la kolono rompita. La infanoj revenis de ambaŭ flankoj. Sinjoro soldato, vi ne bezonas ĝeni vin, ĝi estas nomata fungo. Estas ja nenio. Tiel diris sub kolonelo Arkil, kaj ridis multe, kaj cetere li laŭdis min. Sinjoro soldato, ĝi malaperos tuj, vi ne bezonas endesegni ĝin en la landkarton. Se ni enskribu kaj forigu ilin en landkartoj, ne sufiĉus eĉ 100 buroj de termezurado. Tiel li diris al mi, ha, ĝi ja estas renversita. Gi renversigis nur jus nun, la gardostaranto diris iom honteme. Ču nenio pli? Ha, montrigis ancau tia. Tie, transe, stranga grisa fungo, en formo de fisha osto, etendis in de la tero pli cae pli supren, lumante malspirite, jen alprenante brancioin, jen etendante bracoin. Montrante al gi per la fingro, ili ridis, ridis, ridis. En la momento granda ruĝa suno levigis trans la nebulo. La filicoi cae la muscoi farigis subite verdei, cae la gardo staranto ectenis de nove la snideran bajoneton digno plene celante al la sudo.